Frontlinjemedarbejderne frygter ikke, at deres job forsvinder med den nye teknologi, tværtimod. Men det er nødvendigt, at vi gentænker, hvordan vi kan bruge teknologien, ikke for at erstatte mennesker, men for at automatisere de trivielle opgaver, så vi frigør de menneskelige ressourcer til der, hvor de bringer mest værdi. Det gælder både i det offentlige og private erhvervsliv. Det siger CEO for Microsoft, Nanna Bule, til Børsen i forbindelse med lancering af en aktuel undersøgelse af frontlinjemedarbejdernes opfattelse af ny teknologi. Undersøgelsen har godt 10.000 besvarelser fra frontlinjemedarbejdere på tværs af industri og lande. Undersøgelsen giver os indsigt i, hvordan vi kan bruge teknologi til at øge værdiskabelsen og få forandringer, beslutningskraft og handlekraft til at ske i fronten af organisationen. I undersøgelsen lyder det blandt andet, 80% af den globale arbejdsstyrke arbejder i fronten, 76% af frontlinjemedarbejderne oplever et stærkt fællesskab og bånd hinanden imellem, 63% af de adspurgte medarbejdere ser optimistisk på de jobmuligheder, teknologien bringer med sig, og de mener, det er en væsentlig faktor i at reducere stress. 60% af frontlinjemedarbejderne mener, at kultur og kommunikation fra toppen bør prioriteres endnu mere. 51% i ikke-ledende stillinger føler sig ikke værdsat. Spørgsmålet er nu, hvordan kan du bruge teknologi til at få forandringer til at ske og lave implementering og handling med resultat på ansvarlig, meningsfuld og effektiv vis i din organisation og blandt jeres kloge frontlinjemedarbejdere? For at give dig inspiration har vi valgt at dedikere specialepisoder af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd til cases, der belyser dette emne helt konkret. Vi kalder disse episoder for case-episoder.
I denne case-episode af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd skal vi tale om kunstig intelligens og hvordan teknologi kan hjælpe til at gøre en forskel i organisationens frontlinje. Almindelig Brand har ansat chatbotten Albert i deres kundeservice. Med Albert er Almindelig Brands kundeservice gået væk fra at spørge sidemanden og lave opslag i tykke manualer til at bruge robotkollegaen, når de skal rådgive deres kunder. Det giver både mere tilfredse medarbejdere, bedre kundeservice, og hvor tiden nu kan bruges på de værdiskabende opgaver, som mennesker er gode til. Det er teknologi, der gør en forskel i frontlinjen, hvor kunders behov møder forretningen, og hvor adfærd og teknologi sammen får det til at ske. Til at tage os med ind i den her case og tage os igennem casen, taler jeg i dag med Mads Kajsen, der er Director Head of Intelligent Automation hos KPMG her i København. Velkommen til dig, Mads.
Tak skal du have, Henrik.
Dejligt, at du vil være med.
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Fantastisk. Hvad hedder det, inden vi ligesom dykker ned i medien her og taler om teknologi og service og adfærd, chatbots og kunstig intelligens og robotter og implementering og mennesker, alle de her ting, der vælter ind over os i tiden. Kan du så ikke lige prøve at introducere lytteren, hvad du egentlig laver, når du ikke taler med mig her?
Jo, det kan jeg i hvert fald. Jamen, som sagt, så arbejder i KPMG. Og når jeg er til familiefest, så tror de fleste, det er et revisionshus udelukkende. Det er det også. Men jeg sidder i en enhed, hvor vi arbejder med teknologi og udvikling af løsninger baseret på ny teknologi i bredeste forstand. Og derfor så arbejder vi selvfølgelig også med AI, som jo er sådan en, det kan vi holde en hel podcast om, men det er jo en paraplybetegnelse, der kan dække alt og intet. Og så kan man sige, hvorfor hedder det så Intelligent Automation? Er det fordi, eller IA, som vi kalder det ud, også fordi jeg ikke kan finde ud af rækkefølgen på bogstaverne, men det er det nu ikke. Vi kalder det Intelligent Automation, fordi at vi går til at automatisere og optimere forretningsprocesser ved hjælp af teknologier i bred forstand, så vi har egentlig en dyb værktøjskasse med ude, når vi kigger på de virksomheder, vi arbejder for, deres processer, hvordan de kan forbedres med teknologi. Så det kalder vi Intelligent Automation, eller IA. Og der sidder jeg her i et team af rigtig dygtige unge mennesker, der udvikler den type af løsninger.
Spændende. Og inden vi dykker ind i det første rum, hvor vi skal snakke om, hvad det er egentlig for et problem, I løser med den her kunstig intelligens i den konkrete case med Almindelig Brand, kunne jeg godt tænke mig, om du kunne prøve at sætte et ord eller et billede på, eller en metafor for, hvad det er, I har lavet, som lytteren egentlig lige kan tage med sig ned i rummet. Altså, jeg hæfter mig jo ved, at den her teknologi hedder Albert, for eksempel. Er der nogle særlige bagtanker med, hvorfor det hedder Albert?
Ja, det er opstået nu egentlig lidt tilfældigt i teamet på et sprintmøde, hvor den her løsning, vi arbejdede på, som var en chatbot, i øvrigt et ord, som jeg ikke bryder mig så meget om, fordi det har en ret mange negative associationer, fordi der har været mindre heldige forsøg på at lave den slags løsninger i en årrække. Men vi skulle den her bot, chatbot, skulle jo have et navn, og i og med, at vi arbejdede sammen med Almindelig Brand, så Albert Det gav sig selv, og så var det jo, i og med det jo, hvis man siger det lidt hurtigt, eller med lidt jysk accent, som jeg har, så kan man hurtigt få det til at lyde til som Albert, og dermed så var det egentlig også et ret personligt label at sætte på en løsning, der et eller andet sted jo er en ny kollega, vi byggede, en digital kollega til de her kundeservice teams, som skulle bruge Albert.
Ja, og det er jeg helt sikker på, at vi kommer tilbage til det her netop med både det menneskelige, relationen mod det menneskelige, men også det, at meningsskabelsen, det er, at der er nogle fortællinger omkring de her former for arbejdsflow og workflow, som vi kan relatere os til, at det er en central del i det. Velkommen til rum 1. Her skal vi prøve at kigge på det problem, den forretningskritiske udfordring, I stod over for her sammen med Almindelig Brand, og som I så, hvor svaret blev Albert. Men hvis Albert det ligesom er svaret, hvad var udfordringen, så hvad var problemet, hvad er det, vi forsøger at løse? Kan du ikke prøve at tage os med i det?
Jo, bestemt. Altså man kan, hvis man starter helt overordnet, så er der den udfordring af det problem, som mange virksomheder og organisationer har, at man gerne vil optimere forretningen. Så for at man arbejder effektivt, får mest mulig bang for the buck, så den tid, vi investerer med vores kunder i de samtaler, vi har, der får vi maksimal kundetilfredshed og selvfølgelig også benefit for vores forretning. Så Almindelig Brand, som alle mulige andre virksomheder, står og har den rammesætning. Det, som Albert opstod ud af, var et lidt i forlængelse af det, jeg sagde i introduktionen, det var egentlig en udløber af et bredt program, hvor vi kiggede på Almindelig Brand og mulighederne for at gøre en forskel med AI-teknologi eller robotteknologi, og som jeg sagde, det i bred forstand machine learning og hvad vi nu ellers havde. Og en af de områder, som både er en cost driver, men som også er en utrolig vigtig funktion for kundetilfredshed, det er selvfølgelig kundeservice, der hvor man berører de indgående spørgsmål, som kunderne stiller i forskellige kanaler. Det har jo trækker en vis omkostning med sig, og har nogle parametre, som man skal sørge for at optimere på. Altså, vi vil alle sammen gerne have, at telefonen bliver taget med det samme, når vi ringer til en virksomhed. Vi vil også gerne, og det er måske en særskilt pointe, kunne ringe når som helst. Som jeg plejer at sige, den her on-demand tilgang, som den teknologi, vi omgiver os med i vores fritid, jo har givet os, hvis vi bare kigger på sådan noget som at se tv. Så efter Netflix kom i 2014, så er der jo i dag ingen, der gider vente til søndag kl. 8 med at se det mest populære show. Det skal jeg kunne se, når jeg vil, og jeg skal jo også kunne se næste afsnit med det samme, hvis jeg ikke har tænkt mig at gå i seng og den slags. Og hele den her tilgang til teknologi, også især for yngre generationer, den rammer også sådan en gammel hæderkronet forsikringsgigant som Almindelig Brand.
Jamen, jeg synes, jeg så et sted i noget af det, du sendte i forbindelse med, at vi forberedte os til vores samtale i dag, at 30% af deres kunder faktisk ønsker at kommunikere uden for åbningstiderne, altså de normale åbningstider.
Og det er ikke usædvanligt, og det er jo svært at starte en traditionel front med telefoner til at imødegå det behov kosteffektivt, fordi du risikerer at have nogle folk på vagt, hvor tingene svinger rigtig meget. Så Albert blev egentlig født ud af et ønske om at sige, hvad kan vi gøre i forhold til at forbedre vores kommunikation med kunderne? Og det traditionelle svar på det er selvfølgelig at lave en chatbot, som kunderne kan bruge, sådan at når telefonerne er lukket, så kan man spørge, om gælder min rejseforsikring i Thailand, og så får man et fornuftigt svar på det af en chatbot, og alle er glade, og i øvrigt har vi ikke brugt super mange ressourcer på det. Men vi havde svært ved at starte med at lave en chatbot til kunderne, fordi datagrundlaget for den løsning er at vide, hvad vi taler om med kunderne. Og det havde man selvfølgelig noget indsigt i. Men ikke på et niveau, hvor vi sådan, som vi gerne, som sådan nogle datafolk, vi vil virkelig gerne analysere og sige, det er det her, I taler med jeres kunder om, så altså det her chatbotten skal kunne
svare. Jeg forstår, at der er sådan en relativt stor mobbedreng, som de jo nævner, altså, men som faktisk er mere skrevet for compliance, altså med regler og så videre, og den var altså ikke god data, I kunne bruge til noget.
Nej. Det var den, altså som alle andre virksomheder, så havde de en stor vidensbase, hvor man kunne slå op. Men det vi egentlig gjorde, det som Albert er, det er, at det er en chatbot for kunderådgiveren til at spørge, som de vil spørge en kollega.
Okay.
Så i stedet for at sige, okay, så lad os prøve at bygge en chatbot til kunderne, så vi løser det problem, jeg lige sagde omkring, at give god og effektiv og billig kundeservice, så lad os starte på indersiden ved at bygge en chatbot, som kunderådgiverne kan spørge på samme måde, som hvis vi nu to sad i et callcenter sammen, og jeg havde en kunde i røret med et spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Så en traditionel modus, og der jeg siger, lige et øjeblik, så vil jeg sætte dig på hold. Så vil jeg sætte kunden på hold selvfølgelig, og så vil jeg til gengæld prikke dig på skulderen og sige, kunne du ikke lige høre, hjælp mig lige med det her spørgsmål. Eller jeg vil prøve at læse i den her vidensbank, som du nævner, som netop ikke var skrevet til, at jeg kan få et hurtigt, kort, præcist svar til kunden.
Og det vil sige, at faktisk så tog I udgangspunkt i den adfærd, man havde, fordi I havde åbenbart observeret, at mange af de her, altså den adfærd, man havde før chatbotten kom til, var, at man spurgte kollegaen. Ja. Det var egentlig det, at man spurgte, at en kunde ringer ind, ja. Og så spørger man lige kollegaen, ja. Hvis man ikke lige selv kunne svare, hvad skal vi svare her? Og så skal kollegaen så svare tilbage, og så kan man gå tilbage til kunden.
Ja, så du har egentlig tre problemer i den måde at agere på. En, kunden skal vente med stilhed i røret. Du skal selv bruge tid, og du ganger jo med to, fordi der er også en, der skal lytte til mit spørgsmål og komme med et svar, og måske af flere omgange. Så vi prøvede egentlig at samle den her vidensindhandling og spørge en svar op og sige, jamen ved I får en digital kollega, der er super knivskarp og kan svare kort og præcist på de her spørgsmål. Og det var Albert i sin essens.
Fantastisk. Nu kender vi problemet, så skal vi ind og finde ud af, hvad løsningen er. Velkommen til rum 2. Vi skal nu prøve at kigge lidt mere på løsningen, og løsningen har vi jo fået navnet på Albert, og vi har også fået problemrummet utroligt præcist beskrevet, altså både i forhold til ventetid hos kunderne, friktion i medarbejderne imellem i forhold til samtalerne, og så omkring, hvad er det, vi skal svare kunderne her. Så der var flere problemstillinger i løst. Og det, jeg synes, der er utrolig interessant ved den måde, I har gjort det på, det er jo sådan set, at I bruger medarbejdernes egen adfærd til at træne Albert til at blive klogere og klogere. Så kan du ikke prøve at folde den løsning ud, hvad Albert egentlig består af, hvis vi åbner lidt op for ham?
Jo. Altså, Albert er jo som sagt en chatbot, og som jeg sagde, jeg er ikke specielt vild med den label, men lad os nu bare bruge den alligevel. Men en chatbot er jo en løsning, som forstår naturligt sprog, og forstår spørgsmål, uanset om de er stillet på en måde, hvor du har formuleret det lidt anderledes end sidemanden. Så der ligger en, det, man kalder en sprogmodel inde i maven af en chatbot, som forstår den måde, vi udtrykker os på som mennesker, uden at vi skal bruge en bestemt syntaks, som man nu ville skulle hvis man skulle bruge en kommandoprompt i et computerprogram og skal bruge en bestemt syntaks.
Så ville det være sådan noget med hvis så.
Ja, hvis så plus, anførselstegn og den slags. Men det er en løsning, hvor du kan spørge på samme måde, som jeg nævnte tidligere, på den måde, som du vil have spurgt sidemanden, og få et svar, som er operationelt, som er nemt at forstå, som du kan bringe dig videre i din kundebetjening. Så ikke en lang smøre med alt for mange forbehold osv. Det er også adresseret, så man kan læse mere som medarbejder og grave sig ned, men i sit udgangspunkt giver den et korte, stiller man et kort spørgsmål og får et kort svar, og kan fortsætte dialogen. Hvad der gør det en chatbot anderledes end en søgemaskine, hvor du kan søge for nogle resultater. Hvis du ikke er tilfreds, så prøv at søge igen. Men her der kan du egentlig videreføre dialogen og grave dig dybere ned. Så det er egentlig løsningen i sin essens. Og når man bygger sådan en løsning, så skal man jo først og fremmest forstå, hvad der bliver spurgt om, som i al mulig kommunikation, og så skal man vide, hvad man vil svare. Og for at forstå, hvad man spurgte om, så er vi jo nødt til at løfte så meget viden af de her medarbejdere, som vi kunne på forhånd. Og det vil sige, at vi tog udgangspunkt i, hvad havde de af materiale, spørgsmål, svar, skriftlig kommunikation med kunderne. Og så kom vi alle det data ind i sprogmodellen og gør den så god, som vi nu kan. Og så skriver vi, eller det var ikke os, der gjorde det, men de dygtige mennesker i almindelig brand, der ved mest om det, skriver så de korrekte svar, som man vil have fået, hvis man spurgte den, der vidste allerbedst. Og hele det bliver kogt sammen i en AI-model, som så bliver lanceret. Og som det er med AI og med machine learning-modeller, så bliver de jo først rigtig gode, når de bliver brugt og kan lære af deres fejl og succeser.
Ja, det er vel lidt af intelligensen i det.
Ja, det er det. Og det, som er... Det, som også er lidt anderledes, som man skal vente sig til, netop, at man nu får bygget den her ting, og nu beder vi os om at bruge den og acceptere, at den er lidt, den er ikke ufaldbarlig fra starten, men hvis I vil løse det, så skal I bruge den. Men jeg synes egentlig, vi lykkes meget godt med at få det landet i Teams, den der, ved at bruge billedet, jamen, men se på det som en ny kollega, der kommer ind ad døren, der vil I jo heller ikke sidde med armene over kors og sige, jamen, hvorfor siger du, at du ikke ved det?
Underligt svar, du giver.
Nu er du jo blevet ansat, ikke også? Nej, altså, det tager også noget tid.
Ja, onboarding.
Så på den måde, så blev, var løsningen så for alle det her data, vi kunne få på forhånd, proppet ind i modellen, og så lancere den til teamsene. Så kommer udfordringen, som gør med mange løsninger, at få dem til at bruge den.
Yes. Og vi er stadigvæk internt, så det er lige nu, der handler
det er,
der, stadigvæk
det
om at internt
på indersiden. Så det er de kunderådgivere, der sidder, der nu fik en ny mulighed for at spørge som step 1 i chatbot. De kunne selvfølgelig stadigvæk spørge kollegaerne, eller der også, man kan ringe videre ned i noget mere teknisk support.
Eller slå op i mobbedrengen, vel?
Præcis, man kunne sætte sig til at bladre, men det gider kunderne ikke at vente på. Så den blev lanceret som det nye, det man kalder first line. Og så var der en stor opgave i at få Teams'en til at bruge det. Og det gik de egentlig til med krum hals, og fik også efterhånden fyldt data på, der gjorde, at de hjørner, som vi ikke havde kunne dække på forhånd, blev så fyldt ud i sprogmodellen.
Ja, så dataene her, det var så de spørgsmål, ja, som de potentielt ville stille, den stillede de så til Albert.
Det fik de ligesom at vide, husk nu at spørge Albert først, eller der blev sådan en intern frase, har du spurgt Albert, når man kom hen og sagde, hvad, kunne du ikke lige hjælpe mig med, eller har du spurgt Albert? Fordi også selvom du gør det senere end, det er godt, at du har fundet svaret ude ved kaffeautomaten, men vi har stadigvæk brug for de data.
Ja, for at træne den.
Ja, for at træne modellen. Og der havner man så med en løsning, som var blevet rigtig god. Og de spørgsmål og de svar, som Albert så indeholdt, var jo en afspejling af de samtaler, man fører med kunderne. Fordi hvis jeg har et spørgsmål om noget, så er det sikkert, fordi du i røret har spurgt mig om nu min antikke cykel er dækket, og min indboforsikring, hvad ved jeg. Og derfor så havde vi et meget bedre grundlag for at lave den her kundevendte løsning, som jeg startede med at tale om. Så egentlig lancerede en chatbot på indersiden af en organisation, også i et lidt mere kontrolleret miljø, for at være bedre i første version rettet mod kunderne.
Ja, så det vil sige, at man bruger de interne samtaler til at skabe som datagrundlag for den eksterne, ja, chatbot, når den så begynder at blive kundevendt. Det er så step 2.
Ja, præcist. Du skaber egentlig de data, du mangler, eller som vi ser mangler i mange organisationer, nemlig dybe data på dine kundesamtaler. Der begynder at komme masser af spændende teknologier, der kan give dig det omkring automatisk tale til tekst, transkribering og den slags, der gør det. Men mange steder er det stadigvæk en udfordring at få dyb data på samtalerne. Det er ikke nok bare at have et emne, en overskrift. Vi skal længere ned, fordi vi skal vide, hvor går det galt i samtalerne og den slags.
Har man måling på omkring den her korrekthed i svarene, altså i betydningen af, at der må være i starten, hvis den ikke er så god, og så opad til, hvor lang tid tager det at træne sådan en? Det er afhængig af, hvor mange spørgsmål den får, eller hvordan vurderer man det?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og vi får det altid stillet på forhånd. Du ved, hvad kan I ligesom garantere, vi når op på? Og det er klart, at de færreste af os vil acceptere at tale med nogen, hvor halvdelen af gang får man forkert svar. Det kan man ikke bruge til noget, så man skal relativt højt op. Men det afhænger også rigtig meget af kompleksiteten i det område. Lad os sige, at du har en ret simpel forretning med nogle få produkter, som du skal kommunikere med kunderne omkring, så er det måske ikke så komplekst, men almindelig brandsel og forsikring, som kan være komplekst og kan berøre nogle meget sensitive områder omkring dit helbred og sådan noget. Så der kan være nogle ret svære samtaler, og det gør det selvfølgelig lidt mere komplekst. Men altså, Albert var, efter de 4 måneder, der blev brugt på at lave projektet, var den over 80% korrekt i sin svar. Og det er jo så brugerne, der giver den en karakter efter samtalen, siger rigtigt eller forkert. Og i dag ligger den over 94% korrekte svar. Men det vil altid være, og det er altid en vurdering i sådan nogle projekter, skal vi jagte de her ting, der bliver spurgt om 3 gange om året. Så der vil selvfølgelig altid være en vanskelighed i at nå 100. Men det er der, hvor den ligger i dag, og det er ikke usædvanligt at nå op i den grad af svarprocent.
Nej, og man kan, det vil sige, at teknologien bare bliver bedre, og vi kan kode for mere. Men det er måske også noget at gøre med, at vores adfærd egentlig er relativt rudimentær i retning af de kontekster, vi er i. Så det vil sige, det udfaldsrum, som vi kan spørge indenfor, når vi snakker forsikring, det er de variationer til trods, som du siger, faktisk meget mere beskrivbart, end man lige skulle umiddelbart forestille sig. Det kan komme ind for cykel, det kan komme for smykker, det kan komme for vand, det kan komme for oversvømmelse, det kan komme for tyveri, eller hvad det nu er, kategorierne er. Så det er vel relativt også, fordi vi er relativt forudsigelige faktisk i vores adfærd.
Man kan sige, det som sådan en model består af, det er det, som man kalder for intents, eller de udledte intentioner i den sætningskonstruktion, du har lavet. Mm-hmm. Og der tror jeg, man ligger på noget, der ligner 2.500 intents, der jo egentlig dækker så komplekst område som privatforsikring.
Okay, det er cirka 2.500 intentioner, man kan have.
Det er en meget god pointe, det at vi kan føle, at det er meget komplekst, fordi vi kan spørge på mange forskellige måder osv., men i sin, hvis jeg bare skal tage mine teknologibriller på, så kan man kode ned til noget, der ligner det. Det kan jeg ikke sige, at det er nødvendigvis gælder for
teologen eller psykologen, vel? Altså, det kan jo blive...
men det giver dig måske et billede, trods alt, af, hvad taler vi om med volumen?
Ja. Spændende. Nu har du beskrevet det første step, Mads, her med løsningen, nemlig indersiden, hvor I træner chatbotten i forhold til de intents, altså det, der kan blive spurgt om fra kollegaerne til kollegaer. Step 2 var den her kundevendthed i det. Og hvad skete der da I så lancerede det? Så var det bare lige pludselig, så Albert Live som funktion, eller hvordan
ja, så det? Altså Albert fik en tvilling, som så blev kaldt for Alberta. Så vi både havde en hankøn og en hunkøn. Så den kundevendte chatbot blev døbt Alberta. Og der kan man sige, at Albert blev sådan set en trædesten til at adressere det problem, som jeg startede med at tale om i vores første rum, nemlig den kundebetjening, så at kunderne skulle også have adgang til den her løsning, så de kunne betjene sig selv på en AI-chat-løsning, hvis de foretrak det i stedet for at ringe. Og der var situationen den, at fordi at Albert var blevet lavet, og der var blevet brugt tid på at lave den internt, så kunne vi relativt hurtigt få lanceret en ekstern chatbot, som også kunne svare på det, kunderne spurgte om. Og der er vi jo altså ude der, hvor det virkelig gælder. Så der er ikke lige helt så meget forgiveness, om du vil, fra kundernes side, hvis man har... En løsning der kører skævt, så har man også en større udfordring. Men der blev Alberta så lanceret som den her kanal umiddelbart efterfølgende, selvfølgelig også med en indløbsperiode, som også var relativt kort, og er i dag åben, så man 24/7 kan tilgå det som løsning. Og man har egentlig opnået rigtig meget af det, man ønskede, men det kan vi selvfølgelig komme nærmere ind på.
Men det vil sige, at den er jo også født trænet.
Ja.
Altså man kan sige, det er jo ligesom det, der er unikke i det, at vi kan lancere noget teknologi, der er beriget, der er intelligent, som kan svare på et relativt højt niveau. Så det vil sige, før man går over mod kunderne, så kan man allerede ligge med de her nye funktioner, AI-motorerne inde i de her chatbots, der kan man ligge på et langt højere niveau i forhold til korrekthed i svaret.
Ja, fordi vi har haft samspillet mellem mennesker, og den ægte dialog, hvis jeg må kalde det, og teknologien på forhånd, så kunne vi se, om det her, som vi egentlig troede var et substantielt område, vi skulle gøre meget ud af, jamen det var egentlig ikke, det blev der egentlig talt mindre om, okay, men så kunne vi flytte ressourcerne for den kundevendte chatbot derhen, hvor vi kunne se, at der var mest. Vi trak selvfølgelig andre data ind i det omfang, vi kunne, men den her hvad hedder det, samarbejdet mellem menneskerne, der havde brugt den her løsning på forhånd, det gav en head start til den eksterne chatbot, helt sikkert.
Velkommen til rum 3. Her kigger vi på effekt, vi kigger lidt på konsekvenserne af at implementere den her teknologi i fronten, som vi jo så har gjort i to steps. Og derfor vil det også være naturligt, når vi skal tale om effekterne, at kigge på to steps, nemlig Albot og Alberta. Og Albot, det var den interne chatbot. Så hvis vi starter derovre og siger, hvad var effekterne så af den?
Ja, men det er egentlig meget sjovt, fordi som jeg fik sagt tidligere, så var... Albert var jo selvfølgelig en case i sig selv, fordi vi gerne ville løse det her med, at det skulle være nemt at stille et spørgsmål uden at forstyrre sin kollega. Men Albert var jo en trædesten til endemålet, som var det, vi startede med at tale omkring kundeservicen. Men det viste sig med Albert, det var, at udover at den var effektiv til at bruge som sådan et spørgsmålsvar, så var der også en række afledte fordele. Først og fremmest, at man nu får data for alle de samtaler, alle de spørgsmål, der er i dit team og din organisation, dem har vi lige pludselig et datagrundlag og kan begynde at lave nogle indsigter i til ledelsen. Altså, hvor har jeg måske et træningsbehov i min organisation, og hvad har vi for emner, der, som giver problemer og dermed giver spørgsmål, og som er relevante for kunderne. Så det har givet en data-benefit, og så har det givet en vi kender jo alle sammen det, hvis man er ny i en organisation og skal forstyrre sidemanden, så bliver det proportionalt mere pinligt efterhånden, som du spørger om det samme igen. I hvert fald, lad os sige det på samme dag. Og der er chatbotten jo et fantastisk redskab til at onboarde, fordi du kan spørge 7 gange om præcis det samme dumme spørgsmål i anførselstegn.
Den er lige sådan modig.
Den dømmer dig ikke, og den er der altid og giver dig i øvrigt det samme svar. Så på den måde har det også haft rigtig stor betydning for muligheden for at onboarde og egentlig give nye medarbejdere en hurtig adgang til at blive gode på. Så Albert gav i sig selv en række fordele. En anden man kunne nævne var konsistens, altså dermed når man spurgte tidligere kollegaerne, så kunne du godt risikere at sidde ved siden af en, der lige var startet, men som tænkte, at man var verdensmester, og derfor gav dig et svar, som måske ikke var helt rigtigt. Men nu, hvor du bruger Albert i dag, så vil du få altid det samme svar.
Ja, du får reduceret
simpelthen. Du får konsistensen yes. hævet, så dermed også kvaliteten.
Ja, du reducerer biases.
Ja, i den kundebetjening, du giver.
Ja, så synes jeg vel, der er vel også tid, er der ikke?
Jo, selvfølgelig. Altså, der er jo netop, som jeg sagde, i og med at Albert er en AI-løsning, så skal han jo ikke holde fri og sove. Så han er der altid, og du forstyrrer ikke nogen, så man bruger selvfølgelig stadig ikke den tid. Men det der jo er med chat, for det er jo en tekstbaseret chat, det er, at de fleste kan godt føre en telefonsamtale, samtidig med, at man skriver de her spørgsmål og får svar. Så vi ser heller ikke det der behov for, at du ligesom skal pause kunden for at snakke med Albert. På samme måde, som jeg var nødt til at pause kunden, hvis du og jeg skulle have en samtale i det, man kalder kollegasparring. Så tiden er også sparet hos både kunderegionen og dermed også for kunden, der får en mere konsistent og hurtigere kundeoplevelse.
Ja, og så tiden kollegaerne imellem også jo. Ja. Altså den tid, hvor de sådan lige skulle have interaktionen om at svare. Ikke? Så der er jo sådan, der er jo i hvert fald rigtig mange fordele her. Over på Albotter-siden, hvad er der så af effekter hen der for kunderne, når vi kigger ind mod den her løsning?
Ja, så der har vi jo den helt klassiske effekt med tilgængelighed. Altså en AI-kanal, der kan forstå og er god til at forstå, hvad du spørger om og give dig et fornuftigt svar, kan man jo holde åben hele tiden. Så der er jo den effekt, at man har en øget tilgængelighed over for sine kunder, i hvert fald på den kanal. Og hvis man i de her løsninger arbejder godt med det, vi kalder handover, altså at man siger, jamen, jeg er åben nu, men jeg forstår ikke helt dit spørgsmål, men jeg vil sørge for at aflevere det til mine kollegaer, når de møder ind, og så tager vi og følger op og den slags ting. Så man kan bygge noget sikkerhedsnet, der griber de der ting. Så har man i hvert fald en 24/7 tilgængelighed på en kanal. Så det har jo givet en mulighed for almindelige brands kunder til at få den her betjening, når de har lyst, og så i øvrigt på de digitale kanaler, som bliver mere og mere anvendt. Man kan selvfølgelig stadigvæk velkommen til at ringe. Og i øvrigt er en særskilt pointe jo, at når jeg hører folk tale omkring de her chatbot-løsninger, så bliver det meget sådan sort-hvid. Altså enten kan de svare, eller så kan de ikke svare. Men der er også en zone imellem, hvor at du på en chatbot har fået afklaret de fundamentale spørgsmål. Og så når du så tager og allokerer en kunderådgiver og en kunde til en egentlig samtale, så kan vi starte et andet sted, som er mere værdiskabende, både for dig som kunde og for virksomheden, fordi at du har fået afklaret de mere fundamentale spørgsmål i en AI-løsning. Så der er også der kan også være det, som vi kalder partial resolution, eller en delvis løsning af dit behov i en chatbot. Det er jo ikke nødvendigvis sort og hvidt. Og hvis man så kigger lidt indenfra og ud fra almindelig brand, jamen så har man jo, altså der er ingen tvivl om, at det er en billig kanal at løse et svar i. Den har ikke, der er ikke en medarbejder, der skal sidde og tale på telefonen. Så man har jo også kunne lave en øget kundeservice, uden at have sådan en lineær sammenhæng med omkostninger, som man ville have gjort, hvis man sagde, at hvis vi var 24-7, jamen, så må vi have telefonerne bemandet hele døgnet. Så det har selvfølgelig også været en omkostningsøvelse i den her kanal, hvor man har kunne opnå fordelene, uden at trække særlig meget kost med. Så samlet palette af benefits er rigtig god, og det der selvfølgelig er rigtig spændende ved chatbots, eller det som som man også kalder conversational AI, altså den her sprogmodel, der ligger inde i maven af Albert og Alberta, den kan man jo med tilretninger selvfølgelig folde ud i andre områder. Jamen, hvorfor skal vi ikke bruge den nede i vores IT-helpdesk? Sådan at jeg kunne skrive dernede til en chatbot, der kunne forstå, at jeg skal bruge en ny telefon, eller jeg har glemt mit password, eller hvorfor skulle vi ikke kunne bruge den i HR til spørgsmål omkring ferielovgivning og den slags ting. Så et eller andet sted er visionen for bots og sprogbots, hvis man kan kalde dem det, det er jo, at du som virksomhed eller organisation har en AI-model, som forstår den kommunikation i bredeste forstand, der foregår i dit univers. Og hvis du har det, så kan du begynde at lægge den ind i de touchpoint, du har med kunderne, hvor det giver mening, og så kan du allokere de menneskelige ressourcer, der hvor det skaber værdi, at vi taler sammen som mennesker.
Det ja, fordi det, så bliver viden lige pludselig kontekstsensitiv. Ja. Det er jo det, som normalt er problemet i mange af de her løsninger. Og netop det her med, at du siger, at du kan menneskerne så bruge deres tid, hvor det så er væsentligt. Det var det, vi snakker om i start, det der med, hvad mennesker egentlig er gode til, fordi mange tror jo, at mennesker, de skal efterligne teknologien, eller vi skal blive som teknologien, men det er jo helt vanvittigt, det er det modsatte, vi skal gøre. Teknologien er en hjælper, der kan gøre, at vi kan blive endnu bedre til det, vi er gode til, sådan noget som empati og nærvær osv. Og hvordan vil man som kunde kunne møde det? Er det nærvær, man har fået ved, at det har frigjort noget tid og noget ressourcer overfor chatbotten, er det konverteret ind til nogle andre ting, eller har man fået nogle andre funktioner i almindelig brand?
Jamen, altså, helt konkret kan man sige, at der har jo været, og det er jo ikke, specielt for almindelig brand, har jo været noget ventetid på telefonen tidligere. I og med, at man har fået en løsning, som tager nogle spørgsmål via selvbetjening, som det jo så er med en chatbot, jamen så svarer man telefonerne hurtigere i dag. Så det vil sige, at jeg skal ikke vente, som jeg skulle før. Så det er jo en helt klar fordel for kunderne. Det, som vi også har kunne se ske, det er, at man simpelthen har fået tid til at bruge lidt længere tid med kunderne. Det her er jo traditionelt i mange callcenter. Nu har jeg arbejdet med flere af den her type opgaver. Der har det jo været sådan særskilt målsætninger for det her, som man kalder average handling time, som sådan lidt underligt begreb, så langt ned som muligt.
Hvad betyder average handling time?
Det betyder egentlig bare, at du skal få smidt røret på så hurtigt som muligt og få hævet den næste fra køen ind. Nu startede selv min karriere, min studenterjob i TDC med at hjælpe folk med at komme på nettet med modem dengang. Og der handlede simpelthen bare konkurrencen der, det var, hvem kunne have den laveste gennemsnitlige samtaletid, når vi lukkede telefonerne om aftenen. Og det er jo ikke god kundeservice. Det er jo ikke empati at lytte til folks problemer. Det er jo bare så hurtigt ud af vagten som muligt, og man lærer lige her sproglige trick til at få den rappet ned så hurtigt som muligt. Fordi man frigør ressourcer med Alberta hos almindelig brand, så har man også haft mulighed for at bruge længere tid på samtalerne med kunderne. Det er selvfølgelig godt for kunderne, fordi man kan, som du siger, man kan give en bedre oplevelse og egentlig runde af mere frit, når det er naturligt for kunden. Men selvfølgelig også, lad os være ærlige, der er også en mulighed, når vi har kunderne i røret, for at sige, jamen skulle vi ikke lige kigge på nogle af vores andre produkter, eller jeg kan forstå nu, at nu har du to børn, det havde du ikke sidst, vi talte sammen, så har I overvejet at forsikre dem mod at slå fortænder, eller hvad ved jeg. Så på den måde giver det jo også almindelig brand en fordel, at man har længere tid til at tale med kunderne, fordi man simpelthen har fået flyttet nogle af de, kan vi sige, mere basale konversationer over på en AI-løsning.
Hvad tænker du? Nu er det almindelig brand og det, de har brugt med Albert og Alberta, både internt og eksternt. Synes jeg godt eksemplificeret her, og en god case med nogle stærke gevinster, nogle forbedringer, og fronten benefitter jo også af det, både på onboarding i forhold til nye medarbejdere, der ikke skal signere hinanden, og den usikkerhed, der kan være i at spørge omkring ting, konsistensen i oplevelsen, hurtigheden i det, der vi ikke irriterer hinanden. Jeg tænker, arbejdsmiljøet på mange måder er blevet mere friktionsfrit af det her, og så har man kunne konvertere det til noget nærvær overfor kunderne. Men hvad tænker du, når du sådan kigger fremadrettet? Fordi jeg ved jo, du synes, vi står bare ved foden af et bjerg med muligheder, faktisk også i form af de her sprogbots, som vi så fint kalder dem. Hvad tænker du, hvad tænker du perspektiverne er for det her?
Ja, man kan sige, rigtig mange af de løsninger, der er lavet i dag, de taler, der har du stadigvæk en konversation, hvor du ikke er identificeret. Altså, hvor jeg spørger og giver dig det svar, som jeg vil give hver anden. Så det, der helt klart er next step, det er, at man får en identifikation, en sikker selvfølgelig identifikation af, hvem man taler med, og så begynder at have nogle sprogmodeller, der giver personlige svar. Så ikke kun jeg spørger, du ved, dækker jeres rejseforsikringer her under corona, hvis jeg rejser til Thailand? Ja, nej, men dækker min rejseforsikring mig, og min familie, og i øvrigt min bedstemor, jeg skal med, når vi skal til Thailand i næste uge. Altså, så den personlige sprogbot er helt klart next step. Og der er der sådan set løsninger på med altså vi har jo NemID og MitID, og man kan logge ind og så begynde. Men det kræver selvfølgelig nogle integrationer ned i virksomhedernes systemer, fordi så skal jeg jo til, så er det ikke nok at konstruere et generisk svar, så skal jeg til at berige det med data, jeg skal hente ud i real time om, hvad er nu den her rejseforsikring, der bliver spurgt om nu, købt af den kunde eller ej. Så der begynder du at egentlig kombinere sprogbots med robotter, altså softwarerobotter, der henter automatiseret data ind, og så bygger du din svar både ud fra det kommunikationstemplate, du har, men så beriger du den med personlige data. Så det er helt klart noget, som jeg tror, vi vil se, at så begynder vi også virkelig at kunne lave nogle endnu stærkere cases, fordi så kan vi svare døgnet rundt, ikke kun generelt, men faktisk også specifikt. En anden ting, som jeg vil nævne, det er hurtigheden, hvormed man ligesom kan få de her løsninger fyldt med nyt indhold. Det tager noget tid at træne ind, eller sige, du har en ny situation, et nyt produkt eller et eller andet, der gør, at de ting, der bliver spurgt om anderledes, og du har en traditionel call center, så skal du have uddannet medarbejderne i det og kommunikeret det ud. For eksempel, da der var en storm tidligere, sidste år tror jeg det var, hvor man havde behov for at tage imod et peak lige pludselig af meget specielle spørgsmål, jamen så sidder de her AI-trænere, der bygger indhold, og simpelthen bare får hamret det der ind on the fly, mens han har sagt, at vejrudsigten udvikler sig. Og på den måde, så kunne man faktisk adressere rigtig mange af de her spørgsmål. Det var i øvrigt også hen over en weekend i en AI-løsning på en måde, som vil være, det vil være en meget tungere operation at gøre det i traditionel kundeservice.
Ja, så der får man sådan set den der kontekstualisering, og vel næsten også en personalisering, vil man jo næsten kunne opleve, fordi det er så samtidig, at der kører et nyhedsbillede her i en kanal, og så spørger jeg om noget i en anden kanal, og så får jeg faktisk svar på noget. Ja. Så det kan godt være, at kunden faktisk, selvom det ikke set fra et dataperspektiv er personligt, men vil opleve som personligt, fordi konteksten er så aktuel og så brændende platform, som det kan holde dig op. Det er næsten svar til mig.
Ja, ja. Og det sidste, jeg vil nævne, som ligger lidt længere ude, men når vi ser lidt længere ud, så skal vi passe på, for så lang tid går der heller ikke, det er de her generative sprogmodeller. Altså fordi det arbejde, som vi har talt om nu med Albert og Alberta, er stadigvæk i høj grad afhængig af, at der er nogle dygtige kommunikationsfolk, der skriver de rigtige retursvar. Altså bygger den data og siger, hvad er det, vi vil svare, og sidder og formulerer sig der. Men det, som vi ser nu med modeller, som for eksempel den, der hedder GPT-3, det er modeller, der selv skaber den her kontekst. Der simpelthen vil kunne bygge et svar i real time, uden at du nødvendigvis på forhånd skulle have siddet og skrevet det, men ud fra en generel kontekstforståelse selv kan skrive det her omkring den her storm. Du behøver ikke sætte nogen til det. Og det kunne vi sikkert have en samtale om i sig selv, fordi det giver nogle perspektiver omkring, hvad er sandt og falsk og alt muligt andet, fordi at det gælder selvfølgelig ikke kun sprog, men også billeder og i princippet videoer og så videre, som der bliver talt meget om. Men det er noget, som er på vej også. Det er simpelthen generative sprogmodeller, der bygger sin svar selv på samme måde, som vi som mennesker ville kunne formulere os ved at sætte den kontekst sammen, vi er i, sammen med det spørgsmål, vi får, så egentlig finde på noget nyt on the fly. Det kan de her modeller trods alt ikke i dag, men det er ikke frygteligt langt ude i fremtiden.
Nej, jamen vildt spændende. Og man kan i hvert fald konstatere i alle det her sammenhæng, der er i hvert fald en ting, som nok ikke bliver automatiseret lige i forløbet her, det er nemlig alle de problemer, som kunderne, de måske selv roer sig rundt i derude i virkeligheden. Det er jo sådan set en præmis fortsat for, at altså, chatbot siger.
Altså, mængden af dialog går bare op. Altså, så det for alle de her teknologier, smart selvbetjening og apps og hvad man ellers kan få, så der stiger kundernes ønsker om interaktion stadigvæk. Så det er et problem, vi... Ikke et problem, det er en udfordring, der skal håndteres også fremadrettet.
Så dialogerne bliver flere og bedre og længere og dybere?
Ja, men med et krav om, at du kan gøre det, hvornår du vil, og det jo skal gå lynhurtigt og kunne foregå på alle kanaler osv. Så man bliver næsten frist til at sige, at man bliver mødt med urimelige krav, men det kan man jo ikke tillade sig at sige. Men det er det, som virksomhederne møder dig.
Vanen tro skal vi lave en liste, hvor vi forsøger at opsummere principper eller råd eller anbefalinger i retning af at arbejde med det, som vi har talt om i dag. Hvis man nu som lytter synes, det lyder da godt nok interessant, jeg vil også have sådan en sprogbot, vi skal i gang. Så Mads Carstens, får det til at ske i den kloge frontliste. Hvordan lyder den, hvis vi starter med råd nummer 1?
Jamen, altså, generelt er jo lidt sådan en få det nu til at ske fyr, så aller vigtigste råd er selvfølgelig at komme i gang og sætte handling bag planerne. Men hvis vi skal være lidt mere seriøse, så vil jeg sige, en ting, man ikke skal lade sig holde tilbage af, det er den her mangel på data, som vi talte lidt om, og det gælder jo øvrigt med AI-løsninger generelt. Man siger, vi har ikke vores data, er ikke helt knivskarpe, eller vi kender ikke helt præcis samtalerne, hvad gør vi osv. Fordi som jeg synes, den her case illustrerer meget godt, så har man altså i dag mulighed for at både få data fra kilder, man måske ikke lige oprindeligt regnet med, og så er AI-løsninger, og det er måske råd nummer to, de kræver jo en accept af, at de skal bygges, de skal lanceres, og de skal anvendes for at blive bedre. Præcis som hvis du får en ny medarbejder, så må man have noget tålmodighed og egentlig sige, at det er en investering, jeg gør i, at den her person bliver lige så god som mig, eller måske endda endnu bedre. Og sådan er det altså også med de her løsninger. Det er ikke sådan en IT, du ved, bygge, 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 nu kommer den på en sækkevogn, og her kan I sætte strøm til, og så er det det. Det er en dynamisk ting, når vi taler de her selvlærende modeller. Så det skal man gøre sig klar og sige, at man er ud med det, og selvfølgelig under nogle kontrollerede omstændigheder, så man har styr på det. Der er mulighed for at lave sådan noget som en bemandet chat. Det brugte vi også her, så man siger, okay, kan den ikke svare, jamen så griber vi den. Ligesom hvis vi to skrev over Messenger eller andet, så fik man fat i et menneske. På den måde, og så gør en efterhånden til over. Men egentlig kom derud og få løsningerne ud at leve som en vej til også at skabe succes.
Så det første råd, det var altså, du har data nok. Råd nummer to, det var, træn din sprogbot, I bliver bedre sammen. Og så råd nummer tre, hvad skal det være, Mads?
Jamen det er selvfølgelig, at når man så har fulgt råd nummer et og råd nummer to, så når man lancerer sin løsning, så er man også nødt til at gøre sig klar, at for at få de gevinster ud af den her løsning, som den potentielt har, så er man nødt til at kigge på sine kanaler. Det nytter jo ikke noget, at når jeg kommer ind på hjemmesiden, så er det eneste, jeg ser telefonnummeret i font 96 over det hele, så ringer de jo stadigvæk, og chatbotten ligger dernede i højre hjørne og siger pip en gang imellem. Så man er jo også nødt til at sige, hvordan redesigner vi vores kanaler, sådan at vi får eksponeret de her AI-baserede kanaler, som de gode kontaktmuligheder, det er. Og det er jo, det kan man sige, det ligger lidt i forlængelse af selve det med at bygge løsningen, men hvis ingen, der kan finde den, eller vi ikke promoverer den, så får vi ikke nogen gevinst. Så man er også nødt til at se bredt på sit kanalmix, og så få de her sprogbots op på siden af de andre kontaktformularer, hvor man skriver her e-mailadressen og her telefonnummer. Og hvis man er rigtig fræk, og det kan sådan en som mig jo kun anbefale, jamen så lægger man sit telefonnummer ind i chatbotten og siger, jamen, hvis du vil ringe til os og lede efter telefonnummer, jamen så må du spørge vores chatbot. Og så kunne det jo være, at den kunne hjælpe, og man derved kunne gøre samtalen færdig. Det har vi også set nogle steder med rigtig stor effekt, og også uden at kunderne er løbet skrigende væk. Så det er, hvis man er modig, så er det helt klart en anbefaling til at få en sprogbot til virkelig at give bang for the buck.
Super. Det er tak for at tage os igennem den chatbot her, sprogbotten, Albert og Alberta. Jeg synes, det er vildt interessant at prøve at se, hvordan teknologi og adfærd spiller sammen, og at de frontlinjemedarbejdere, som den undersøgelse, det refererer til i starten, der altså har positive forventninger til det har de faktisk med god grund, fordi der er mange gevinster at hente. Dog må jeg også konstatere som humanist, at det er stadigvæk spørgeretten. Den ligger over ved menneskerne, så magten ligger stadigvæk i spørgsmålet. Den har vi trods alt. Så tak fordi jeg fik lov at spørge dig i dag om det, og tak fordi du så os med.
Selv tak fordi jeg måtte komme.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.